dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. Ljeto je, vrijeme zrikavaca i julske žege. To je moja omiljena muzika ljeta. To je Mediteran kakav je nekad bio. Njegov zvuk je oblikovalo pjevanje a cappella, promenada gradske muzike i hitovi koji su živjeli decenijama. Tempi passati. Danas u većini naših primorskih mjesta teško da ćete po zvuku znati da ste na Mediteranu. Naravno, o ukusima se ne raspravlja, ali postoji nešto što je muzička kultura. Ne samo kao obilježje podneblja, već i kao dio obrazovanja. Jer su još stare civilizacije smatrale da je muzika važna za razvoj našeg bića, duha, tijela i, pazite sad, morala. Kako smo onda došli do toga da nas okružuje kakofonija jeftinog zvuka i instant hitova, iako nam je sva muzika dostupnija nego ikad? O tome, ali i nekim drugim muzičkim temama, govore Vasil Hadžimanov, Hrvoje Rupčić, Bodan Arsovski i Didi Bridgewater. No, najprije da opipamo muzičko bilo mlađe generacije anketom u Budvi, koja je ljeti prijestonica muzičkog šunda. Dovoljno je obići noćne klubove i diskoteke koje posjećuju mladi. Turbo folk i trap je njihov izbor.
Hitovi za nas bi bili Sobi, Nući, Vojaž i tako. Naprimjer La 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 ili Garava. Ne znam, tako.
Ne znam sad za ostale jer ja više volim, naprimjer, starije pjesme, da kažem, ili strane, tako da za mene nešto ovo novo baš nije tako lepo, da kažem.
A ko određuje, recimo, tvoj muzički ukus?
Pa, najviše internet i preporuka od prijatelja, vjerojatno to, da.
I što se sluša po tim noćnim klubovima koje obilazite?
Najviše se izlazi u Palaco, u Hyde, Ambiente i u Teatru.
To je, čini mi se, sve isti muzički program.
Da, skoro svi imaju isti muzički program i svi slušaju ovako našu muziku.
Što to znači naša muzika?
Pa, muzika na našem jeziku, taj nekakav balkanski beat i tako.
Pa, ovo ljeto sam najviše slušala Devitov album, novi. To je neki pop, trap, nešto tako.
Kako birate ono što ćete slušati?
Pa više sam primorana da slušam nešto zbog radija i tako dalje, jer konstantno slušam jedne te iste pjesme i tako ih i naučim. I tako.
A da promijenite stanicu?
Pa, to otprilike sve bude taj faza. Možda strana, ali isti taj žanr, to folk, trap i tako dalje. Ali i turbo folk slušam, naravno.
Što još utiče na to što ćete odabrati?
Pa, YouTube. Meni otprilike YouTube sam bira pjesme, to jest ide mi playlista sama i onda tako nasprem toga, tako i dosta pjesama otkrijem.
Otprilike sve žanrove muzike slušam, ali sad najemljeni su mi Aco Pejović, imam Jelena Karleuša, Ceca i drugi.
Jesi li nekad imala priliku da slušaš neku drugu vrstu muzike?
Jesam, bila sam i na koncerte.
Kao, na primjer,
Desingerica i Pljugica.
Pa dobro što znam. Da je pitamo samo, razumijete za uho, je li da je za sluh? Ne znam. Ne znam što bih rekla, ja volim onako neke. Ja sam iz starog vremena, da volim neke, je li, balade, neke sentiše i tako, ali ovaj, i rock grupa, da kažem. Ovaj, ovo sad malo moderno, para uši nije humano, ali jel? Pa eto tako, nije humano, znate, ali mora da se ovaj, nekad boli prosto kad slušate, ali što ćemo, kreće, vrište, plaču, kuka, ali eto, preživljavamo. A dobro, sve u svemu da je, samo da je svako zadovoljan, pa manje više, jel? Mi ćemo se navikavati, smjena generacija.
Što svemu kažu ljudi od struke. Ana Brajak je dugogodišnja profesorica u muzičkoj školi u Budvi.
Pa mislim da su to sadržaji koji izvlače kako bih rekla, najprimalnije krike mladosti. dakle, da se bave u stvari onom energijom koja nije oblikovana i koja nije pronašla put ka formiranju nekih drugačijih kulturnih sadržaja, odnosno da iz ljudskih mladih duša izvlači one niske porive i da mladi zato tome hrle. Mladi su negdje prepušteni sebi. Malo ko se djecom danas bavi na ozbiljan način, malo ko primjećuje njihove talente, malo ko razvija njihove talente, malo ko ih upućuje na neke veće i zahtjevnije oblike promišljanja i bavljenja umjetnošću uopšte. Ono što zaista kroz Budvu ljeti naročito možemo vidjeti, to su horde mladih ljudi koji idu ulicom i nemaju svoje ciljeve. Jednostavno privlači ih buka, što više mjesta gdje u suštini nemaju potrebe za komunikacijom sa drugim bićima. Dakle, to je vrsta muzike koja udaljava ljude, a ne približava i spaja. Spaja ih samo u jednu ogromnu gomilu neartikulisane reakcije.
U nekim zapadnim zemljama, za razliku od Crne Gore, muzičke škole se ne bave samo klasičnom muzikom, već i drugim žanrovima, prijemčivijim, većem broju djece, a muzičko obrazovanje počinje i prije osnovne škole. No, formalno muzičko obrazovanje je samo jedan segment oblikovanja muzičke kulture. Itekako odgovornu ulogu u tome imaju javne institucije i mediji. Pitamo profesoricu Anu Brajak da li je muzičko obrazovanje dovoljno da mlade učini otpornim na muzički šund koji preovladava.
Svaka umjetnost u suštini živi u čovjeku. Tako i muzika pripada svima nama, odnosno muzika živi u svakom biću. Koliko će ta muzika biti razvijena tokom života zavisi od mnogih okolnosti, od sklonosti onih ljudi sa kojima dijete odrasta, pa naravno i do institucija koje se time trebaju baviti. Ponuđeni sadržaj u današnje doba veoma su šaroliki, raznoliki, ali bih rekla kao i u mnogim segmentima našeg društva prilično degradirajući. Kada poredite muziku koja je nastajala, ne znam, 60-ih, 70-ih godina, pa čak i 80-ih i 90-ih, sa onim što danas slušamo i sadržajima koji danas naša djeca imaju prilike da kažem, konzumiraju, jel? Primijetit ćete da se ide u duboku degradiranost. Danas muziku bez filmskog sadržaja vi prosto i nemate. Dakle, samo kroz spotove nudimo djeci neke minimalističke forme koje, pravo da vam kažem, nisam sigurna da možemo da podvedemo pod umjetnost uopšte. Dakle, kao i u svemu, čini mi se da umjesto da vučemo lokomotivom napred, mi negdje idemo malo unazad.
Evo i što o našoj muzičkoj kulturi kažu neki od muzičara. On je nosilac titule najboljeg jazz pijaniste svijeta na električnom klaviru u 2019. Nakon što je na Berkliju diplomirao za 3 umjesto za 4 godine, sa svojim bendom je među najpoznatijim jazz stvaraocima u regionu, spajajući etnomuzičku baštinu Balkana i zapadne muzičke podžanrove, jazz, funk, world music.
Generalno, najčešće gdje ja delujem je po Balkanu zapravo, mada naravno idem i po Europi i šire, ali ovaj balkanski region je neko moje polje delovanja, tako da i ove godine i ovo leto to su destinacije.
A jedna od destinacija Vasila Hadžimanova je ljetos i Crnogorsko primorje. Razgovarali smo nakon njegovog solističkog koncerta na otvorenoj sceni ispred crkvice Santa Maria u Starom gradu. Najprije o tome kako se oduprijeti muzičkom šundu koji je postao mainstream.
Ne želim da zvučim defetistički i pesimistički, jer u suštini nema razloga da zvučim tako, jer koliko god stvari ovako iz medijske slike i generalno jednog odnosa prema umetnosti i kulturi svih ovih zemalja koje su se zvale Jugoslavija, deluje poražavajuće. S druge strane, mi sve vreme imamo neke nove mlade ljude koji su zainteresovani da sviraju tu muziku i koji sviraju odlično tu muziku. I to je onako neko ko meni najbolji pokazatelj da to nije propalo, nije kraj. A drugi pokazatelj mi je upravo ovo što ja radim, jer ja kažem delujem upravo po teritoriji gde je poslednje mesto gde misliš da bi trebalo da se svira jazz muzika ili neki oblik te muzike, pošto ovo što ja sviram nije baš klasičan jazz, nego je nešto, neka kombinacija različitih stilova sa jazzom. A opet ima publike, opet ima ljudi koji dolaze, opet ima zainteresovanih, i ne samo zainteresovanih, stvarno im se dopadne svaki put to što im predstavimo. I to bilo gde, mislim, ne mora da bude ovako jedan let festival kao ovaj, to su neka mala mesta gde, da sad ne imenujem, da se neko ne naljuti, ali zaista ne očekuješ da će neko da dođe uopšte da sluša jazz, fusion, instrumentalnu muziku, mislim, autorsku. Mislim, to zvuči kao da pucaš sebi u kolena kad bi rekao, ajde sad da se bavimo time ovde na ovoj teritoriji. Međutim, dođu. I ne samo da dođu, nego im je divno i odu nasmejani i super, sve je okej. Okay. I ne samo sa muzikom, ne, tako i sa pozorištem, tako i sa plesom, tako i sa muzejima, tako i sa filmovima nekim drugačijim. Mislim, samo im treba ponuditi nešto, samo treba da imaju izbora, pa onda ćemo da vidimo da baš to je toliko za 10 ljudi u ćošku.
Ko to treba da ponudi zapravo? Kako odgojiti muzički ukus? Kako uticati na muzičku kulturu?
Pa to je posao svih nas. Kao što je posao da se kulturno ponašamo, svako od nas, od učiteljice u osnovnoj školi preko portira do vozača autobusa, do svakodnevnog susreta, gde se kaže naravno dobar dan, hvala, doviđenja i tako to. E pa tako isto i sa muzikom, znači svi imamo, i sa umetnošću generalno, svi imamo neki zadatak da ponudimo i tim klincima neki izbor i da kažemo, dobro, okej, ovo znaš da postoji sve, ali vidi, ima i ovo. Pogledaj, vidi šta te košta. Možda ti se svidi, možda ne svidi, to je okej, ali moraju da znaju, oni ne znaju. I od preko roditelja, do škola, do država, naravno i ministarstava, i celog programa gde je kultura uvek na poslednjoj lestvici, gde uvek ima neki bitnih stvari, uvek je nešto, čekaj, stani, zar ne vidiš da je sad goruće pitanje, ne znam ovo. Ali ovo je najvažnije pitanje, jer ako mi nemamo odnos prema životu i prema drugima kulturan, fin i sa poštovanjem i empatijom, onda sve ovo ostalo nije bitno ošto.
Kažete, oni ne znaju. Kako je moguće da danas sa ovom silnom tehnologijom najlakše je biti u toku, a zapravo je vrlo upitan taj neki masovni ukus?
Zato što je mašinerija prejaka. Uvijek je postojao muzički biznis kao jedna moćna tvorevina koja diktira šta je to kao komercijalno, šta nije komercijalno, šta bi trebalo se slušati, šta je in, šta nije. Ali je to, ta cela tema je bila mnogo otvorenija na njih. I ti, kao što je Frank Zappa rekao, kaže, ti debeli matori tipovi sa velikim tomposima koji sede u kancelarijama, kad im doneseš neki materijal i kažeš, ovo će biti super, on kaže, dobro, ajde probamo. I na kraju, evo ga Pink Floyd, evo ga David Bowie, evo ga ovo, evo ga ono, zahvaljujući tome da je neko rekao, ajde probamo. A danas ne postoji to. Danas se muzički biznis stvara po algoritmu. Znači, gleda se algoritam šta je popularno i ti ako ne spadaš u taj algoritam, ti ne možeš da uđeš uopšte u mašinu za mlevenje muzike.
A je li to popularno profitabilno?
Naravno, zato što je to začaran krug. Ti ako stalno nešto puštaš, to će biti popularno. Ako onda zaključiš da je to popularno, onda ćeš ponovo to da puštaš i tako idemo u krug. I imamo jednu ravnu liniju koja, mislim, nikad katastrofalnija muzika nije bila u smislu kreativnosti, u smislu raznovrsnosti, u smislu hrabrosti, u smislu autorstva, kreativnosti, bilo kakvog ono. Sve je jedna matrica koja je po algoritmu i po tim nekim stručnjacima koji su rešili da to tako treba da bude. A on, ja svaki put kažem, šta ako staviš u algoritam ovu jednačinu ili ovaj broj i šta će onda se desiti? Pa promenit će se algoritam, jel? Pa ajmo da menjamo taj algoritam, pošto definitivno ne valja.
A sad vas vodimo u svijet salse i latino džeza. Uz ovaj bend moraju zaplesati i oni bez sluha. Na sceni ih je 9, ali se na bini uvijek pridruži i publika u ritmu afrokubane. I stvarno, kako bi to ljeto bilo bez ritma kubizma? I kao što je zarazan ritam kubizma, tako je zarazan i optimizam konga bubnjara Hrvoja Rupčića. Njegov recept za odgajanje muzičkog ukusa je slušati muziku srcem i odgajati mlade sopstvenim primjerom.
Ja moram priznat ovako, od malih nogu sam u principu bio poprilično izoliran od, ajmo tako reći, nekakvih masovnih medija. Tako da, kroz cijeli život slušam, danas nije glazba kao što je nekad bila i tako dalje, ali ne bi se s tim uopće složio. Vjerojatno u nekakvom mainstreamu ta glazba nije takva, ali danas ima fantastične glazbe, samo treba zagrebat negdje drugdje. Ako danas imamo puno nekih raznih alata poput YouTube-a, da ne reklamiram sad ove neke druge medije, ali u principu čovjek može doći do fantastične glazbe. I zapravo nekakva kvalitetna glazba nikad nije bila mainstream zapravo. Mi se volimo misliti, i ja sam isto sad malo ostario i sjećam se starijih od mene, joj kad smo mi bili mlađi. Navodno je to još iz doba Rimskog carstva, kad je ne znam ko pisao jednom od rimskih careva. Mladež nije kao mi, njima je samo do novaca, ovo ono, njima nije do umjetnosti. Dakle, pred ono 2000 godina, generacija u roku od 10-15 godina. Ja vjerujem da tako je, ali evo, ja se uspijem od toga izolirati i jednostavno slušati glazbu koju volim i prenositi glazbu koju mislim da ima kvalitetu, koja između ostalog ima srce da ju ljudi prime. Jer bez nekakvog osjećaja, bez srca, samo intelektualni nekakav pristup glazbi, ne vjerujem u to. Ali ja vjerujem da upravo nekakva najbolja, najiskrenija glazba dopire do ljudi, teže nego nekakve površne stvari, uvijek su površne stvari najlakše prijemčljive, ali treba odgajati. Jednostavno svojim primjerom. Kažu, ja imam sad jedno malo dijete od 3 godine, imam 2 velika dečka od 25 i 19 godina. Jednu stvar se sjećam još davno kad su me naučili. Kažu, ljudi govore da treba odgajati dijete. Nemaš ti šta odgajati dijete. Dijete će postati tvoja preslika. Dakle, ako ti psuješ, ako si vulgaran, ako si ne znam kakav, ako kradeš, ako si nisi dobar čovjek, dijete će to vidjeti od tebe. Dakle, nemaš ti šta njega odgajati. On će gledati tebe. Ti se samo trebaš ponašati onako kako želiš da bi se tvoje dijete trebalo ponašati. Treba biti tebi korektiv. Tako i ta glazba koju mi proizvodimo je takva kako, za koju vjerujemo da je dobra i da je kvalitetna i da upravo tim našim pristupom će doći do ljudi.
Kubizmo, najznačajniji hrvatski latino jazz sastav, nastao je prije skoro 30 godina, a većina članova koji su bili od početka u bendu i dalje su na sceni. Traju, iako su im kao bendu koji izvodi numere na španskom i njeguje muziku kubanu, prognozirali kratku karijeru. Treba samo raditi ono što voliš, kaže Hrvoje.
Dakle, kubizmo nastao 95. godine u doba, da tako kažem, najveće, kako se to kaže, navale nekakve dance glazbe, gdje su jedan ili dva DJ-a sa jednom pjevačicom nastupali i tako dalje, sviralo se po disku klubovima od 2 ujutro. I ja sam sastavio bend od 9 članova. Ja to volim reći da su nam prognozirali ko da imamo tumor. Kaže, ovi neće izgurat 6 mjeseci, ovi neće izgurat 9 mjeseci. Kakav bend od 9 ljudi danas prolazi samo DJ i nekakva pjevačica. 28 godina postoje, mislim da puno tih izvođača ne postoji, kubizmo postoji. A, upravo radi, ja vjerujem da radi iskrenosti nekakve koju, eto, prenosimo glazbom. A, ne vjerujem, ne mislim da se nešto bitno drugačije promijenilo. Uvijek neko nešto kuka, ali ne treba kuka, samo treba raditi ono što voliš. Jer niko ti ne može nadoknaditi vrijeme koje potrošiš radeći nešto što ne voliš. Dakle, to je neko vrijeme koje ti nitko nikad ne može nadoknaditi. Vrijeme leti i samo treba raditi ono što voliš i to je to, to je tvoj život, to je nešto što ostavljaš za sebe.
Bio je to Hrvoje Rupčić iz benda Kubizmo. Sjećate li se što su bili hitovi prošlog ljeta, a prije 5 ili 10 godina? Kako onda i danas rado slušamo neke numere nastale prije par ili više decenija? Kao kada svira makedonski bend Lebisol, osnovan 1976. godine. Da, to je bilo prije 47 godina. Bodan Arsovski o odgajanju muzičkog ukusa mladih.
To je vaspitanje, ne samo muzika, bilo od čega, to je mislim domaće vaspitanje. Sve ove gluposti što se dešavaju, to je sve zbog toga što su roditelji nemaju vremena za svoju djecu. Možda i naši roditelji nisu imali vremena, ali zato nismo imali televiziju, nismo imali kafane i nismo posle 9 sati imali gdje da izađemo. Jer to smo danas baš pričali u kombi. Pričali smo kako je Skoplje bilo ranije kad nije bilo espresso, kad nije bilo Coca-Cola, piva, svašta toga, nego pili smo kokta, bardala, neke jupi. I zlazili smo uveče do 9, u 9 dođeš kući i da posle toga nemaš gdje da ideš da bi ludovao, a sada deca luduju i onda traže nešto instant. A instant je kripto folk, ne znam kako se već zove. Ima puno bendova, neki se foliraju, neki sviraju dobro, neki sviraju pošteno. Ja sam dosta rigorozan prema ovoj estradi, recimo, oni pevaju pesme gdje lažu. No to je laž, to nije doživljena emocija. To je sklapalica neka, opa ima rima, pa još ako je nešto vulgarno, ja sam interesantan, ako nije vulgarno, onda je ne znam šta. Lažu, zato ne živite drugačko. Znaš?
Basista Bodan Arsovski kaže da je kroz Lebisol naučio da je u umjetnosti najskuplje, ali i najvažnije biti slobodan, te da muzika nije samo notna harmonija, nego i putokaz ka onoj životnoj.
Moji unuci su... ispričat ću vam jedan interesantan moment. Imali smo prošle godine koncert u Ohridu. I bio je ne naš koncert, nego bio festival neki. I svirali su razne grupe. Između njih je bila jedna hardcore grupa mladih, besnih oni koji skaču u publici, vriske. A u publici prvi put su došli moji unuci da me gledaju. I sad kaže ovaj unuk, ćerci moj, mama, hoće deda da skače u publiku. Znaš, znači on je imao takvu predstavu da sam ja neki u tom filmu. Jedno smo mi izašli i krenuli smo skroz kontra sa Bistrom vodom. I to je tako smirilo publiku. I otac je klinac počeo da uči klavi, počeo da htjela svira. I ova njegova sestra malo starija već ide u muzičkoj. I tamo se uči lepe stvari, ako ih nauči. Ako se ne nauči, ništa ne zove. Znači ja to puno vremena pričam, decenijama unazad. Gdje ćeš ti da naučiš šta je harmonija? A harmonija postoji svuda. Harmonija postoji u prirodi, harmonija postoji u porodici, u školi. Harmonija postoji gdje god hoćeš. I u muzici. I kad ti naučiš u muzici, onda je tražiš svuda okolo. Ako je dobro naučiš. I onda si ti spreman za dobar život. Ti znaš da živiš u harmoniji za drugima. I ako si ti disonantni, onda je sve haos. Onda ti je tvoj život je ludilo. E, to se uči muzikom. Mislim da kod nas je na izreka, je sigurno i kod vas, onaj koji peva zlo ne misli. Tako da sa pevanjem ti blokiraš agresiju u sebi. I zato treba da se ulaže u kulturu, da se kultura je ono što spaja ljude. Muzika, poezija, literatura.
Evo i jedne prekookeanske gošće i njenog razmišljanja o muzici ovih prostora. U Crnoj Gori je ljetos bila američka džez pjevačica Didi Bridgewater, trostruka dobitnica Grammy nagrade i nagrade Tony. Nastupila je na Made in New York Jazz festivalu koji je osnovan u Podgorici prije 8 godina. Evo što je kazala nakon koncerata koji su se u Tivtu i Podgorici održali u drugoj polovini juna.
I lived in France for 24 years, so I know about Montenegro, I know about Yugoslavia, I know about the breakup and the wars and
Živjela sam u Francuskoj 24 godine, tako da znam za Crnu Goru, čula sam za Jugoslaviju, znam za ratove. Uvijek me je ovaj dio Evrope fascinirao i uvijek sam osjećala da balkanske zemlje imaju duboku dušu i duh i da su vrlo životni. Uvijek me je fascinirala i muzika i prethodne večeri sam se podsjetila koliko je muzika divna širom svijeta i koliko smo kao Amerikanci srećni kada možemo da iskusimo drugu muziku van naše zemlje. Mislim da je prekrasno to što van Sjedinjenih Američkih Država postoji cijeli jedan svijet o kojem Amerikanci ne znaju. Dok sam živjela u Francuskoj, imala sam mogućnost da me inspiriše muzika iz svih krajeva svijeta, što mi je omogućilo da napravim neke albume i da radim sa sjajnim muzičarima. Od kada sam se vratila u SAD 2010. godine, nisam osjetila takvu inspiraciju. Protekla noć i koncert su za mene bili kao injekcija adrenalina slušajući Vasila i njegov bend.
Biti otvorenog uma za druge kulture, ali biti svjestan važnosti svoje sopstvene i ne utopiti je u homogenizovanu sliku svijeta. I o tome je govorila američka džez pjevačica.
Zaljubila sam se u vašu zemlju. Divni ste ljudi, nadam se da to nećete promijeniti. Znam da kucate na vrata Evropske unije kako biste postali njen dio. To je dobro. Ali nemojte izgubiti svoju kulturu. Jer što sam primijetila dok sam živjela u Francuskoj? U Evropskoj uniji ideja je bila da se homogenizuju sve evropske zemlje. Primijetila sam da se ljudi udaljavaju od kultura u svojim zemljama kako bi postali svi isti kao u SAD-u. Ne, molim vas, nemojte to uraditi. Štitite svoju kulturu tako da kada dođemo kao stranci možemo da vidimo što se dešava u vašoj zemlji u Crnoj Gori, a ne da Crna Gora izgleda i zvuči isto kao sve ostale zapadne evropske zemlje.
We can see what is going on in your country, in Montenegro. Not that Montenegro looks like all of the other Western European countries.
I evo nas na kraju još jednog podcasta za Viri ispod površine radija Slobodna Evropa. Birajte muziku koju slušate srcem i birajte muziku koja ima srce. Ja sam Jasna Vukićević, ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!
Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bio ovo? Oasis? E, nije. Tu je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno je, da? Lako nas je prevariti. Zašto o AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI ChatGPT postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovečanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi ako se razvije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. Hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila, tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Vještačka inteligencija, ili AI, odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu, AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje pisanje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Absolutely. Ethical considerations are crucial. Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko uticaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Thank you. Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoju stručnost i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je, nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu.
If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s Ladom na sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa, kao i Hintona i Younga. E, dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovječanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđe na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavim se onaj box kao, izvolite, dobrodošli. I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zezanja, prednosti su, naravno, brži rast industrije, rudarstva, svega. Međutim, kada se, ako se mislim, nije ako se, nego kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Nećemo moći ko Hala isključiti ga iz struje, izvući utikač iz onog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontat kako da pravi struju, iz čega da se napaja i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Aj sad, s pozitivne strane gledam, ako se recimo uspije izregulisati?
Ako se uspije izregulisati, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti jeli, na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne onaj, pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra da zaslužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove, gasi sve.
Motaj kablove, gasi sve, ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo. Tu smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije bit će razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za vještačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju vještačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle, kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Evropskoj uniji, moraće da uslade svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
Kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi, i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te ploskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo, od Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug, i onda kako dođe novi izazov, tu je samo se ukupnjavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rešenje, na, po mom mišljenju, pogrešno mesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim, pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti, ali pre se možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i, da kažem, pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki neki dugoročni ovaj proces i da, da prosto stvari koje, koje su suštinskog značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i uopšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na, na neke krize i izazove, može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu i tako dalje, ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini kad god čitam o, o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na, na kojoj si ti strani?
Ja sam na, na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne, ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primere kako će se to desiti, šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo, to samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmerena na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Ne, neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i u nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedna od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni i preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je, pored svih drugih stvari, ljudska bića od mašina, jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tonu toga što si sada rekao. Nikakav chatbox ne može da izmisli novi skript, on može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnutog teksta i tome slično, mislim, može da bude i, ne znam, ljudi su tražili od ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo, s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju, da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za gotovo i koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju sa recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na recimo AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakodnevnom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče, da bi se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto, podvale, i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 2021. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijamija malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo kako govorimo o politici. Evo dolazi nam sljedeće godine da se izbora, imamo američke izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može će se pustiti tek posle izbora. Ako bude do izbora to, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da su uhapsili. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja, imaju vas pa.
E sad, zamislite kad dođe sad izbor, šta će tu biti? Gdje, bukvalno, sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude ni jedan isti, milion poruka. Znači nisu, ne trebati više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu.
Prepadate nas, Mahire, vratimo se na kreativnu.
Tako, to će biti izazovi za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju, ni društvenih medija, ni ovih ona, interneta.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. I stoga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure, kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
In the ethical way.
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurni način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
The Boston market.
Tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo, do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne, etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i ćao!